Player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 13-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidentiniň ogly Serdar ýene täze detgalary açdy. Ul oglara awtoýollary ulanandygy üçin salgydyň ýerdilendigi aýdylýar. Ýe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikan statlarının urumatı yadra yarağını dasamağı uqiyipli Ruth Tewis uçorlarının Venezuela gelmeğine uli alada bildirdi. Urumanın bas sekretariyatının yayradan beyanatında Muğun Milli Asambleyanın ıhtiyar bermendigi sebepli bu ädimin Venezuela'nın konstitusiyasını çapraz gelyendigi aydilyar. Sol sebepli biz munun Venezuela'nın öz ıhtiyarlılığı üçün yaramaz bolcoqtuğunu çaklayarız deyip Amerikan statlarının urumatı belledi. Urumanın düzümünü Amerikanın 35 qarasız devleti Sultanda Birleşen Statları hem giriyar. 10-cı dekabrda Rusiyanın Qorunmak Ministerliği Venezuela yadra yarağını dasamağı uqiyipli iktanı bombolayıcı uçorunu yollapdi. Ministerlik uçorlarda yarağların bolup bolmandığını taqiqlaştırmadı. Mundan bir näçgün öň iqtisadi krizisden ejir çekýän Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Kremlden himayet gözüläp Moskwa sapara gelipdi. Jurnalistler gorumak varadaki komitetin maglumatına göre avtoritar rejimlerin başka pikiri temetmek üçin barha kent tutuk etmek çaresine ulanmağı neticesinde dünya yüzünde ağzından 251 jurnalist öz işi zirarlı gözünün arkasında saklanılyar. Düýbi New Yorkda yerleşen Metbuat Gözükçülük Guramasynyň türmedäki jurnalistler wagtda geçiren ýyllyk baýraglarynyň 13-nji dekabrda çap edilen netijelerinde türme basylan jurnalistleriň ýarynyndan gowragyny Türkiýe, Hitaý we Müsriýaly ýurtlaryň jogap kärdigi aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä jurnalistler üçin adam hukuklaryndan soň iň howpli urgy siýasat boldy. 2017-nji ýylyň dekabrynda türmede bolan jurnalistleriň sanynyň 262, ondan öňki ýylda 259 bolmagy bilen jurnalistleri gorumak baradaky komitetiň ýerine ýetirji direktori Joel Simon dünýä boýunça jurnalistlere garşy gurulýan aýlygyň hüjüm soňky bir näçe ýylda barha ýygzamlaşmak bilen gowşumak alamatyny görkezmeýär diýdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo BMG'nin hopsuzluk yengesinde çıkış edip, Washington'un 15 ağzalık yenges bilen İran'ın balistik raketalarını tähdeden qadağınçılık girizmek uğrunda iş alıp barjakdygyny mälim etdi. Pompeo Tehran'a karşı girdilen yarag embargosynyň 2020-nji ýylda bes edilmeli däldigini aýtdy.
Beyond addressing Iran's ballistic missile activities, the council should not lift the arms embargo in 2020 on Iran.
Egerde Iran balistik raketalaryny arttırmagyny dowam etdirse, halklarymyzyň howpsuzlygy howp astyna düşer, diýip Pompeo howpsuzlyk kengesinde çykyş etdi. Pompeo'nun çıkısını cogap edip İran'ın ilçisi Esak Al-Habib ABŞ'nin devlet sekretarının İran'ı bakanı edip has köp yarağı satmağı maksat edinyendigini öňe sürdi. Türkiýanyň paýtagty Ankara'daky stansiýada ýokary tezlikli otlynyň çakışmagy netijesinde azyndan 7 adam öldi, 46 adam bolsa yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ankara'nın gubernatory Vasip Şahinyň jurnalistlere aýtmagyna görä, ýokary tezlikli otly 13-nji dekabr güni ýerden bir ýolda kada bolan barlyklary geçiren lokomotiv bilen çakışdy. Wakanyň bolan ýerinden edilen video ýazgylarda Ankara'nın Günwatardaky Marsandiz otly stansiýasynda adam Tutun da sıra yağdaylar qulluqlarının işgərlərinin ağır ziyan yetin vagonlardan adımları xalat edişləri görünyər. Yuqori tezlikli otli merkezi vilayet Konya varyan ekin. Onun çaqsan vaqtında nəhili tezlikte baryandığı badavat belli bolmadı. İranda sosial ulgamlarında yerleştirilen maglumatlar sebäpli tutuk edilen siyasi aktivist 50 gün açlıktan soň aradan çykdy. Bu barada Wahid Sayadi Nasiri'nin gyz dogany Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Elahiyehin maglumatyna görä resmiler onuň dogununyň Kom şäherindäki keselhanada ýogulandygyny aýdypdyrlar. Ol öz dogununyň türmedäki şertlere protest bildirip, şeýlede özüniň başga tutukhana geçirilmegini talap edip açlygy başlandygyny aýtdy. Nasiri 2015-nji ýylyň sentýabrynda tutuk edilipdi. Ol ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýni kemsitmekde we döwlete garşy propagandada günäli tapylyp 8 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi.